Skuggaskýrsla SSRFF. Blindrafélagið vann í samstarfi við Öryrkjabandalag Íslands að gerð skuggaskýrslu við skýrslu stjórnvalda stöðu innleiðingar á sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Skuggaskýrslan mikilvægur mælikvarði á núverandi stöðu og stöðu þeirra aðgerða sem nú þegar hefur verið gripið til. Einnig hún öflugt verkfæri til að skilgreina, útfæra og framkvæma þau verkefni sem eftirstanda og þarnast úrbóta.